Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude kai André Gacon. Unue mi audigos al vi hodiaŭ la reston de tre interesa babilado kiun mi havis kun la mond migranto Christian Castillon. Jam dum la du pasintaj semajnoj vi povis audi lin rakonti pri siaj vojaĝoj. Poste ni malfermos la leterkeston kai ni babilos kun la scribemai geaudantoi. Do nun auscultu Christian Castillon. Christian Castillon, do, vi multe vagabondis, voyagis, gastigis, ciu vi reciprocis tion?
Compreneble. Mi unue allegis al pasporta servo, tiu listo da gastigantoi, kai mi ricevis gastoin, kai kiam oni loĝas proksime de la maro, ili venas somere kaj tio estas tre tre agrabla. Mi povas montri, malkovri al ilin plaĝon, strandon, kiu estas pli intima, pli intimaj kun malpli da turistoj, kaj eĉ oni povas iri piede aŭ bicikle. Precipe mi ricevis hungarojn. Mi memoras iam mia eta loĝejo ne estis kvin kaj estis tre tre agrabla. Ankaŭ germanoj. Motorciklisto venis kaj tiel mi redonas tion kion mi ricevas kiam mi vojaĝas.
Do vi ne necese redonas al la samaj?
Ne, kompreneble.
Do tiu pasporta servo do estas speco de ni diru asekuro por vojaĝi do ne?
Jes, do oni povas skribi antaŭe tiuj kiuj ŝatus bonesti, do mi estas certa tiu nocton mi estos ĉi tie kaj mi povas tranokti ĉe iu. Sed ankaŭ oni povas telefoni lastmomente, tio okazis kaj estas eble pli agrabla. Oni povas improvizi sian vojaĝon, resti unu tago pli ie aŭ malpli alie.
Jes, kaj se oni biciklas, la pluvo ludas grandan rolon.
Jes, kompreneble. Jes. Se pluvas, do oni restas, oni foriras kiam la pluvo estos for.
Do vi devas pagi iomete, kiam vi venas ĉe tiuj gastigantoj?
Do mi persone pagas la manĝadon, kompreneble, kaj prezenton mi donacas prezenteton.
Ĉu kelkfoje oni invitis vin al grupo?
Grupo ne vere, mi ne havas. Jes, grupo, jes, esperanta grupo. Mi tre aprecis tiun grupon de Triest. Kiri neniam krokodilas kaj tre altnivela, ili kunvenas dufoje semajne ekzemple. Jes, ĉiam kiam mi povas, eĉ mi daŭrigis mian restadon por partopreni iun esperantan renkontiĝon, ĉiam kiam mi povas, la lokala grupo tre interesas min.
Do nun vi estas kiom jara en Esperanto?
Do mi komencis dum la jaroj sepdek kvindek ses, sed miaj studadoj for lasigis tion, kaj nun mi povas diri, ke mi estas kvar jara.
Kie vi komencis?
Do mi komencis en Toulon studi, stagi, kaj mia unua renkontiĝo estis apud Toulon, en Aix-en-Provence, ĉiam apud Marseille, estis franca-germana renkontiĝo, kaj mia unua amiko estis germana amiko, kaj tio estas tre plaĉa, ĉar dum multaj jaroj germanoj kaj francoj estis malamikoj, kaj do li restis mia plej granda esperanta amiko.
Kaj vi parolis pri Aix-en-Provence, ĉu vi studis ankaŭ en la kurso de la universitato?
Jes, kompreneble, kiam mi volis lertiĝi kaj vere regi la lingvon post tiu facila lernado, ĉar mi ne volis tro studi unue, estas ĉiam malfacila lerni lingvon. Do per la vojaĝo eksterlande, kiam oni devas vere lerni, oni aŭdas kaj ripetas, kaj estas multe pli facila lerni sur praktike. Sed poste oni tamen devas vere profundiĝi en la lingvo, kiam oni volas regi kaj pensi en ĝi. Kaj tiel mi iris al la Universitato de Lingvoj en Aix-en-Provence, kiel eksterlanda ne eksterlanda fremda studanto kaj mi sekvis la kursoj de sinjoro Duc Goninaz kaj de Daniel Moirand kaj mi trapasis miaj du valora unitoj de valoro oni diras kaj do sukcese sen mencio sed tamen sukcese
kaj vi iomete studis en la ŝtofon
ankaŭ jes. Mais sed antaŭ la ŝtofon mi studis ankaŭ en Grezion kun Audrey Schilmi kaj do poste ankaŭ en Leuven en la estis mia unua junulara renkontiĝo en Belgio kaj kompreneble poste en la ŝtofon mi restadis partoprenis semajnfinon kaj semajnon da studado.
Post tiu konversacio kun sinjoro Christian Castillon ni remalfermu nian leterkeston por daŭrigi la salutadon al la aŭdantoj kiuj skribis al ni en la pasinta jaro. Ni ordigis la korespondaĵojn laŭ la alfabeta ordo familinoma. Ni salutu en Francio sinjorojn Michel d'Artige en Rennes, Ro Despujol en Saint-Léonard de Nobla, Edith en Strasbourg, Jacques Donny en La Rica Marie, Pascal Dubourg en La Maine Marom, kai Juliano Ducro en Calais, kiui sendis aud raportoin. Ni ne povas scribi al signoro Jo Deredec, kiu informigis ciu existas acceteblai surbendigoi de niai elsendoi, char lian adreson ni ne povis legi. Ni profitas la occasion por peti la scribontoin ciam tre ege legeble scribi siai nomoin cae adreson.
Concerne la registradon de la elsendoi de Svisa Radio Internazia, ni raportu che collecto conservigas ce Cultura Centro Esperantista. Espereble copioi estos foie prunte riceveblai de interessatoi, sed kiel por ciu nova agado, ni lancios gin, nur ciam ni povos calculi je la regula helpo de loca cun laboranto. Ni tut certe informos vin se foie tiu ci servo de per corresponda prunto ricevo de copioi de radio elsendoi povos funccii.
En Belgio, signoro Wim de Smet, en Calm Tut, auscultis la interviuoin quiu ni realigis cun li ocase de lia restado en Svislando. Plurai audantoi diris sian intereson por liai racontoi pri la vivo de la balenoi. En Italio, ni salutas signoron Stefano Clara en Roma. En Nederlando, signoron Bert de Witt en Humstede. Cai en Svislando, signoron Pierre Dort en Lausanne cae Aldo Dutto en Veve. Tiu lasta estas convincita che la technicae progressoi en intercomunicado pli sentigos la besonon de intercomunica lingvo. Li opinias che elsendoi en Esperanto havas tre gravan educan rolon, cia ili helpas multain homoin progressi en la uso de internazia lingvo vere neutrala. El Pollando ni ricevis du letteroin de signoro Torvid Edvardsen en Szczecin, quiuin ni volas parte citi. En la unua, nia pola auscultanto scribas:
mi gis nun appartenis al tiu silenta auscultantaro, quiu neniam scribas al vi. Tamen, mi depost pli ol dudec iaroi auscultas vin, ec en diversai partoi de la mondo, dum miai voyagioi kiel maristo.
En dua post carto, signoro Torvid Edvardsen scribas:
mi dankas pro afabla respondo concerne la gasteion Edmond Priva, kiu atingis nin tra viai radio ondoi. La informoi utilas al nisam kiel al aliai viai auscultantoi. Ni seriose pripensas veni somere alla ŝtofon. Mian informpeton mi sendis al vi antaŭ multaj monatoj, kaj mi jam estis perdinta esperon ricevi respondon, kiam subite kaj bonŝance mi enŝaltis la radio ricevilon por aŭdi vian programon ĝuste tiun tagon tre bone aŭdeblan. Kiel kutime, mi surbendigis ĝin. Nu, estis granda surprizo.
Espereble, sinjoro Torvid Edvardsen, denove aŭdas nin hodiaŭ. al lia inform peto pri la ebletso veni helpi en la show de fond, al la funcciigo kai construo de gastejo Edmond Privat, ni respondu tion.
Cultura Centro Esperantista donas la eblon gastigi senpage al esperantistoi el landoi nomatai nepagipovai. La concernatoi devas esti pretai plenumi manlaboron dom mastruman au construan.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae Andre Gacon diras al vi, gis reaudo.